เดือนหน้านะมาจองเข้ามาฟังเนี่ยหลวงพ่อไม่กำหนดในเรื่องวัคซีนละเราดูแลตัวเองก็แล้วกันใส่แมสเอากล่องอาหารมาตักข้าวกินได้เสร็จอาหารที่เหลือขยะติดเชื้อเอากลับไปร่วมมือกันดีกว่านั้นก็คือก่อนมาวัดนะก็ตรวจ ATK ซะเป็นมาตรการที่ให้พวกเราดูแลตัวเองเราจะได้ไม่เอาเชื้อมาแพร่ให้คนอื่นเขาไม่ทำคนอื่นลำบากเพราะตัวเราดูแลตัวเองให้ดีธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นเรื่องเรียกกรรมวาทีเน้นย้ำเรื่องกรรมการกระทำก็มีผลเป็นกริยาวาทีเป็นวิริยะวาทีวิริยะวาทีก็คือต้องมีความเพียรนี่บางทีเราได้ยินธรรมะแล้วเราสับสนอย่างหลวงพ่อพุทธาสท่านสอนเรื่อยๆบอกแก่นธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่พอเราคิดว่าไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องทำอะไรจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นต้องทำก่อนนะต้องมีความเพียรก่อนเพราะว่าจิตของเรามันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็ต้องมีความเพียรต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับความไม่รู้ของเราต่อสู้ความไม่รู้ต่อสู้ความอยากก็เจริญกุศลให้ถึงพร้อมทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาต้องเจริญขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีความเพียรนะไม่ใช่อะไรก็ไม่ยึดถือไม่ยึดถือมันไม่ยึดถือแต่ปากใจมันยึดถือนั้นก่อนจะถึงคำว่าไม่ยึดถือมันยึดถืออยู่แล้วทำไงมันจะไม่ยึดถือเราต้องมีความเพียรเพียรลดละอกุศลทั้งหลายที่เรามีอยู่เพียรเจริญกุศลให้ถึงพร้อมต้องมีความเพียรต้องอดทนและต้องมีความเชื่อมั่นในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมชาวพุทธถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมกับเรื่องผลของกรรมนะเป็นชาวพุทธไม่ได้อย่างเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยมีโชคมีชะตามีฤกษ์มียามนะหรือถูกกำหนดมาเทวดาพระเจ้าพระพรหมอะไรกำหนดชีวิตของเรามาอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่ชาวพุทธชาวพุทธเราเชื่อเรื่องกรรมเราทำกรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นสืบไปนะใช่อย่างนี้งั้นอะไรที่งมงายนะไม่ใช่ชาวพุทธหรอกนะอย่างทุกวันนี้คนก็งมงายมากมายนะงมงายไหว้ต้นไหว้นี้คิดว่ามีสิ่งนี้แล้วจะมีโชคมีลาภอะไรเงี้ยมีนางกวักนะมีนางกวักเขาก็เรียกคนเข้าบ้านเข้ามาซื้อของบางคนนั้นเอาประหลัดขีกไปวางนะหน้าตู้ส้มตำข้างบนคิดว่าจะทำให้ขายดีนี่ไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธทูมงกุมารอะไรพวกเนี้ยการนับถือเทพนับถือผีเนี่ยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้า นี่พวกเราก็คุ้นเคยไหว้นางตะเคียนไหว้อะไรต่อได้นับถือหมดเลยทีแรกเราก็มีเครื่องรางยุคแรกๆคนสมัยก่อนเขาไม่นิยมพกพระติดตัวนะเขาก็มีเครื่องคาดต่างๆพวกตะกรุดพวกอะไรพวกนี้เป็นเครื่องรางไม่ใช่เรื่องพุทธหรอกนี่พอมีศาสนาพุทธเข้ามาหลังๆเนี่ยรู้สึกแหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือพระพุทธเจ้าเลยเอารูปพระพุทธเจ้ามาติดตัวพระเครื่องไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธหรอกคนโบราณสร้างพระบรรจุเจดีย์ไว้นะบางองค์เขาก็จารึกคาถาเยธรรมาเอาไว้ข้างหลังเยธรรมาเหตุภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทใจวังวาทีมหาสมโนติคาถาบทเนี้ยเป็นบทที่พระอัสสชิสอนอุปติสสะจนกระทั่งได้โสดาบันธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติสอนอย่างนี้มีเรื่องเหตุกับผลนะคือเรื่องกฎของกรรมนั่นแหละเขาจารึกเอาไว้หวังว่าวันหนึ่งศาสนาพุทธหมดไปแล้วคนมาขุดพบพระนะเจอจารึกเจออะไรเนี่ยจะได้รู้ว่าวันหนึ่งในอดีตเนี่ยเคยมีศาสนาพุทธอยู่ในแผ่นดินนี้ถ้าเจอคาถาเยธรรมาอะไรเนี้ยอาจจะได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาอีกเป็นการสืบทอดพระศาสนาในคนโบราณเขาสร้างพระใส่เจดีย์ใส่อะไรไว้คนรุ่นหลังไปขุดออกมาเอามาขายจริงครูบาอาจารย์ท่านก็มีพระแจกเหมือนกันนะที่ท่านก็เป็นอุบายของท่านนะบางองค์ท่านบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่อินทรีย์มันอ่อนให้สนใจเรื่องพระเครื่องไว้ก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ใจผูกพันเข้ามาทางพระแล้วก็ค่อยเรียนรู้เนื้อธรรมะแท้ๆอะไรเงี้ยงั้นวัตถุประสงค์ที่ครูบาอาจารย์สร้างพระแจกพระอะไรเนี่ยเพื่อให้ใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงธรรมะไม่เตลิดเปิดเปิงที่ท่านก็สอนนะจะมีพระท่านจะต้องไม่ผิดศีลห้าอะไรเงี้ยเป็นอุบายเราอยากทำผิดศีลเนี่ยเรากลัวพระเราเสื่อมเราก็ไม่ทำอะไรเงี้ยก็แค่อุบายนะบอกแฝงพระเราอย่าไปเที่ยวซ่องนะอะไรเงี้ยก็เป็นอุบายนะพระรูปของพระพุทธเจ้านะอยู่ที่ไหนก็ศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นศักดิ์สิทธิ์ก็คือเตือนสติเราเช่นอย่างงมงายนะกระทั่งพระเครื่องนะรุ่นนั้นรุ่นนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ใช่ชาวพุทธหรอกจุดสำคัญก็คือทำกรรมดีไว้ชีวิตเราก็จะมีความสุขมีความเจริญถ้ากรรมดีของเราเป็นระดับการพัฒนากุศลลดละอกุศลวันหนึ่งเราจะพ้นทุกข์ไม่ใช่แค่มีความสุขความสุขเป็นของไม่ยั่งยืนความพ้นทุกข์ถ้าพ้นจริงๆแล้วยั่งยืนนะพอใจเหมือนพ้นจากโลกพ้นสงสารแล้วนะพ้นจากสังสารวัฏนะใจไม่ทุกข์นะไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาจิตใจแล้วจิตใจมันไม่ทุกข์ของมันเองที่พวกเราเป็นชาวพุทธทั้งทีก็ต้องรู้จักนะว่าเราต้องเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมการเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเนี่ยเป็นการให้เกียรติกับความเป็นมนุษย์ของเรามนุษย์เป็นผู้มีใจสูงสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองจากความมืดบอดไปสู่ความสว่างได้จากความทุกข์ไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ไม่มีใครกำหนดเราทำของเราเองเราจะทุกข์ นะเราจะได้รับวิบากที่ไม่ดีก็เพราะเราทำของเราเองเราจะพ้นทุกข์นะหรือเราจะได้รับวิบากที่ดีนะได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมมีความสุขอะไรเงี้ยก็เพราะกรรมของเราเองเลิกยามอะไรพวกนี้โชคชะตาเคราะห์ร้ายอะไรเนี้ยไม่มีในศาสนาพุทธเลิกมันก็ชื่อของดาวเคราะห์มันก็ชื่อของดาวพระเจ้าบอกว่าถ้าเราทำความดีนะดาวจะมาทำอะไรเราได้งั้นไม่งมงายนะความงมงายเนี่ยเป็นตัวกีดขวางการเจริญปัญญาเพราะงมงายมันก็โง่แล้วนะมันจะเจริญปัญญาได้ยังไงไม่อะไรที่มันไม่ใช่พุทธนะวางวางมันไปเดินเข้ามาสู่เส้นทางของความเป็นพุทธอกุศลทั้งหลายกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นที่จิตตัวเองคอยรู้ทันไว้พอจิตใจเรารู้ทันว่ามีโลภโกรธหลงเกิดขึ้นโลภโกรธหลงมันจะดับของมันเองจิตใจเราก็ไม่ถูกความโลภโกรธหลงครอบงำจิตใจเราก็ไม่ทำมโนกรรมที่ไม่ดีกรรมทางใจคิดไม่ดีนะพวกนี้พอเรารู้ทันกิเลสละมโนกรรมมันก็ไม่มีไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วจิตมันไม่ชั่วสักอย่างเดียวมันก็ออกมาที่กายไม่ชั่ววาจาไม่ชั่วด้วยงั้นเราลดละนะอกุศลทั้งหลายวิธีลดละมันคือรู้ทันมันไม่ใช่วิธีลดละคือห้ามมันหรือหนีผัสสะอย่างเราไม่ชอบหน้าใครสักคนเราเห็นหน้าคนนี้แล้วเราโกรธเงี้ยเราก็ไม่มองหน้าเขานะเดินหนีไปอะไรเงี้ยอันนั้นก็ดีเหมือนกันไม่มีเรื่องแต่ยังไม่ดีจริงถ้าดีจริงก็คือถ้าเราเห็นคนที่เราเกลียดปุ๊บใจเราเกลียดเขาใจเราโกรธเขาใจเราไม่ชอบเนี่ยรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองความเกลียดความไม่ชอบเลยมันจะดับอัตโนมัตินะเพราะมันเป็นอกุศลถ้าเมื่อไหร่สติเราเกิดเรารู้ทันว่าอกุศลเกิดขึ้นอกุศลจะดับอัตโนมัตินะเพราะเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสงั้นเราไม่ต้องไปละกิเลสนะแค่กิเลสเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันไปมันก็ดับเองงั้นอย่างเราไม่ชอบหน้าใครสักคนไปเห็นแล้วเราโกรธเนี่ยเรามีสติรู้ว่าโกรธความโกรธก็ดับไปเราก็เห็นก็แค่คนคนหนึ่งแค่รูปหนึ่งที่เรามองเห็นเท่านั้นเองใจเราก็สงบมีสันติสุขเกิดขึ้นน้อยๆนะอย่างนิดหน่อยอยู่งั้นเราละอกุศลทั้งหลายด้วยการที่มีสติรู้ทันอกุศลที่มันเกิดขึ้นรู้ทันมันไปมันละเองเราก็ต้องมีความเพียรมีวิริยะตั้งอกตั้งใจรักษาศีลเนี่ยเราจะเจริญกุศลละตั้งใจรักษาศีลตั้งใจให้ดีเวลากิเลสมันเกิดจะทำให้เราผิดศีลนะให้เรารู้ทันกิเลสนะศีลก็ดีเองแหละเพราะคนทำผิดศีลเพราะว่ากิเลสมันครอบงำจิตได้ถ้ากิเลสไม่ครอบงำจิตก็ไม่ผิดศีลไม่ไปด่าใครไม่ไปตีใครก็หรอกนะไม่ไปชกใครก็หรอกถ้าตั้งใจมีสติรักษาจิตไว้นะศีลเราจะดีขึ้นความดีอันต่อไปที่เราต้องพัฒนานะคือเรื่องของสมาธิที่ถูกต้องสมาธิต้องมีคำว่าที่ถูกต้องต่อท้ายเสมอนะเพราะสมาธิที่ไม่ถูกต้องเนี้ยเยอะมากคนที่ฝึกสมาธิเกือบร้อยละร้อยนะมันฝึกมิจฉาสมาธิไม่ใช่ตัวสัมมาสมาธิแท้ๆสมาธิอะไรที่ไม่ประกอบด้วยสตินะมันเป็นมิจฉาหมดเลยสมาธิใดประกอบด้วยสติก็จะเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยเพราะงั้นอย่างเราทำสมาธิเราฝึกจิตฝึกใจของเราเบื้องต้นก็หาอารมณ์กรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งก็น้อมจิตให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นเช่นเราใช้ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไปวอกแวกไปที่อื่นคอยใส่ใจคอยสนใจ เห็นร่างกายหายใจเข้าบริกรรมพุทเห็นร่างกายหายใจออกบริกรรมโทอะไรเงี้ยหายใจไปเห็นร่างกายหายใจนะไม่ได้ไปจ้องที่ตัวลมเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆใจเราหนีนะหนีไปคิดเรื่องอื่นอาศัยสติรู้ทันว่าใจมันหนีไปแล้วหายใจไปหายใจไปใจเราฟุ้งซ่านรู้ว่าใจฟุ้งซ่านเนี่ยฟุ้งซ่านเป็นกิเลสพอเรารู้ทันมีสติรู้ทันว่าจิตมันฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านมันเป็นกิเลสมันดับเองเพราะมันแพ้สติกี้บอกแล้วนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสนั่นเลยใจเราเป็นยังไงนะเราคอยรู้ไปนั่งภาวนาแล้วมันไม่สงบแล้วเราหงุดหงิดเงี้ยอย่าไปอยากให้สงบอยากให้สงบคือตัวโลภพอมันไม่สงบแล้วหงุดหงิดนั่นตัวโกรธตัวโทสะงั้นเรามีสติเราหายใจไปด้วยความมีสติหายใจไปแล้วจิตหลงเช่นหลงไปคิดเรื่องอื่นลืมการหายใจเรามีสติรู้ว่าจิตหลงไปความหลงก็ดับจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาหรือภาวนาหายใจไปจิตหงุดหงิดขึ้นมาไม่สงบสักทีรำคาญหงุดหงิดเครียดรู้ทันนะรู้ทันว่าจิตหงุดหงิดนี่มีโทสะแล้วสติเกิดปุ๊บโทสะดับจิตก็ตั้งมั่นนะหรือจิตมีราคะมีโลภะนั่งไปแล้วก็เคลิ้มมีความสุขนะเพลินๆไปมีสติรู้ว่าจิตมีราคะราคะจะดับจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมางั้นตอนที่เราถือศีลนะมีรักษาศีลนะเราก็มีสติรักษาจิตตอนที่เราจะทำสมาธิเราก็มีสตินะรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไปนะกิเลสอะไรเกิดรู้ทันไปนะตรงที่เรารู้ทันสภาวะที่กำลังปรากฏนะสภาวะที่ไม่ดีมันจะดับทันทีนะและจิตจะตั้งมั่นขึ้นทันทีเลยเราไม่ต้องไปบังคับจิตให้ตั้งมั่นไม่ต้องไปสั่งจิตให้สงบไม่มีใครสั่งจิตให้ตั้งมั่นได้ไม่มีใครสั่งจิตให้สงบได้เพราะจิตเป็นอนัตตาอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นมันจะตั้งมั่นเองอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไม่สงบมันจะสงบเองนะมันหลักง่ายๆนี่เองเห็นไหมว่าต้องมีสติถ้ามีสติเราก็มีศีลนะมีสติเราก็มีสมาธิมีสภาวะที่จิตใจตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่หลงลืมไปทางโน้นทางนี้นะนี่คือเรื่องของการฝึกสมาธิถ้าเราอยากพ้นทุกข์ก็ต้องเจริญปัญญาอยากเจริญปัญญาต้องมีสมาธิที่ถูกต้องจะมีสมาธิที่ถูกต้องได้ศีลต้องรักษาถ้าใจเราทำแต่ความชั่วทำผิดศีลอยู่ตลอดนะใจก็ไม่สงบหรอกต้องอาศัยสตินะอย่างใจเราคิดชั่วขึ้นมาเนี่ยรู้ทันเข้าไปเลยนะความชั่วในใจเราก็ดับแล้วก็รักษาศีลได้สบายเราไม่ได้รักษาเองสติจะช่วยรักษาศีลให้เราเวลาเราฝึกสมาธิเรามีสติอยู่เห็นไหมจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้ตัวที่รู้นั่นแหละเรารู้ได้สติทันทีที่เรารู้สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นภาวะแห่งความตื่นความรู้ความตื่นความเบิกบานก็จะเกิดขึ้นเองในจิตเราจะมีสมาธิที่ถูกต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือเป็นพุทโธตัวจริงขึ้นมาละพุทโธนะเราไม่คิดถึงแต่พระพุทธรูปบ้างพระพุทธเจ้าบ้างนะพุทโธตัวจริงก็คือสภาวะที่จิตใจของเราตื่นขึ้นมานั่นแหละพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นนะพุทโธของพวกเรามีอยู่ทุกคนแหละแต่มันหลับอยู่ให้เราปลุกให้มันตื่นขึ้นมางั้นจิตจริงจิตของเรานะมันมีเชื้อแห่งความเป็นพุทธะอยู่ในตัวเองอยู่แล้วล่ะแต่มันถูกกิเลสครอบงำถูกอาสวะห่อหุ้มอาศัยสติได้แล้วฝึกกรรมฐานไปนะมีเครื่องอยู่ไปแล้วก็ จิตใจเราเป็นอะไรเราคอยรู้เช่นจิตหลงไปคิดเรารู้จิตฟุ้งซ่านเรารู้จิตสงบเรารู้จิตสุขเรารู้จิตเฉยเฉยเรารู้จิตเป็นทุกข์เรารู้รู้ได้ไปจิตนี้ค่อยตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาที่จริงแค่จิตหลงไปคิดเรารู้นะจิตก็ตั้งมั่นแล้วจิตโกรธขึ้นมาเรารู้ก็จิตก็ตั้งมั่นแล้วก็แค่นั้นเองมันไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่มันต้องฝึกเพราะอะไรจิตเราไม่เคยตั้งมั่นจิตเราคลอนโครงเคลงโครงเคลงทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เกิดจนตายแล้วแกว่งไปแกว่งมาก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงนี่เลยให้จิตตั้งมั่นก็ต้องมาฝึกที่ผ่านมาเราสะสมความฟุ้งซ่านมาตลอดต่อไปนี้เราไปสะสมสมาธิทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งต้องมีเครื่องอยู่นะทำกรรมฐานต้องมีเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งจะใช้กายเวทนาจิตหรือทำอะไรก็ได้ที่เราถนัดนี่ทำกรรมฐานไปแล้วก็มีสติรู้ทันจิตตัวเองไปจับหลักได้ไหมทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดนะที่เราคุ้นเคยแล้วมีสติรู้ทันจิตเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ต่างหากอยู่ตรงที่มีสติไม่ใช่ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มไปอยู่กับกรรมฐานนั้นนั้นไม่ใช่กรรมฐานของพุทธหรอกกรรมฐานของพระพุทธเจ้านะสมาธิอย่างพระพุทธเจ้านะเป็นสมาธิที่ต้องประกอบด้วยสติเสมอนั้นถ้าสมาธิไหนเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเห็นโน้นเห็นนี่นะฟุ้งไปแล้วไม่รู้ว่าฟุ้งอะไรเงี้ยไม่ใช่สมาสมาธิงั้นสติสำคัญมากนะครูบาอาจารย์สอนสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจะรักษาศีลก็ทิ้งสติไม่ได้จะทำสมาธิก็ทิ้งสติไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดอะไรก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตนเองไว้เช่นเราดูท้องพองยุบเดี๋ยวนี้ให้จิตหนีไปคิดเรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านแล้วจิตหนีไปคิดแล้วหรือเราดูท้องพองยุบอยู่จิตถลำลงไปเพ่งท้องไปจมนิ่งๆลงไปในที่ท้องจิตมันจมลงไปนะเรารู้ทันนะจิตจะดีดตัวตั้งมั่นขึ้นมาก็ใช้ได้เหมือนกันได้จิตผู้รู้เหมือนกันหรือขยับมืออย่างหลวงพ่อเตียนนะถ้าขยับไปแล้วก็น้อมจิตให้เคลิ้มเคลิ้มแม้ขยับสวยเลยนะเพราะมันทำด้วยไขสันหลังนะเคลิ้มเคลิ้มอยู่ขาดสติคิดโน่นคิดนี่ก็ยังขยับสวยนะอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะไม่ได้หลักของการปฏิบัติละงั้นถ้าขยับมือนะแล้วจิตเราหนีไปคิดเรารู้ทันหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าเราเขย่าธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นมาเขย่าธาตุรู้ให้ตื่นสำนวนท่านนะที่จริงก็คืออย่างเราขยับมืออยู่เนี่ยจิตเราหนีไปคิดเนี่ยมันเป็นจิตผู้หลงมันไม่ใช่จิตผู้รู้เรามีสติรู้ว่าจิตหลงไปคิดจิตหลงไปคิดก็ดับจิตรู้ก็เกิดเนี่ยท่านบอกเขย่าปลุกธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นมาถ้าขยับไปแล้วก็เคลิ้มไปคิดเรื่องอื่นอะไรเนี่ยขาดสติขยับไปแล้วเครียดมีสตินะแต่เคร่งเครียดนะเพ่งเอาไว้งั้นได้แต่สมาธิชนิดเพ่งจ้องไม่ได้ผู้รู้ที่ดีนี่ถ้าขยับแล้วจิตหลงไปรู้ทันปุ๊บจิตก็รู้ขึ้นมาเลยหรือหายใจหายใจไปใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่พอจิตหายใจอยู่ดีๆจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นมีสติรู้ว่าจิตหนีไปจิตที่หนีไปก็ดับจิตรู้ก็เกิดงั้นกรรมฐานอะไรก็ได้นะไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวกันหรอกถ้าทำถูกแล้วถูกหมดนะไปทำกรรมฐานแล้วมีสติรู้ทันจิตตัวเองแล้วถูกหมดเลยถ้าทำกรรมฐานแล้วไม่มีสติคุ้มครองรักษาจิตเอาไว้นะจิตหลงไปคิดบ้างจิตหลงไปเพ่งบ้างนั่นก็คือหลงนั่นแหละก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันหมดนะไม่มีกรรมฐานอะไรดีหรือเลวกว่ากันนะอยู่ที่เราทำถูกหรือไม่ถูกถ้าทำไม่ถูกนะใช้กรรมฐานวิเศษแค่ไหนมันก็ไม่ถูกอย่างเราได้ยินว่าอานาปานสตินะเป็นสุดยอดของกรรมฐานเนี่ยเราทำอานาปานสตินะแต่เราเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวสงบแล้วก็เพลินมัวเมาอยู่ในความสุขความสงบนั่นใช้ไม่ได้ใ ช้ไม่ได้หรือทำลมหายใจระงับไปนะเกิดแสงคราวนี้อยากรู้อยากเห็นอะไรนะแสงส่องไปถึงไหนใจก็รู้ไปถึงนั่นอะไรเงี้ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะไม่มีสติแล้วใช้ไม่ได้ถ้าเราปฏิบัตินะแล้วเราเดินไปทางของสมาธิเยอะๆมันก็มีความเสี่ยงสูงมีข้อดีแล้วก็มีข้อด้อยอย่างการฝึกสมาธิมากๆนะมีทั้งข้อดีข้อด้อยนะไม่ใช่ดีอย่างเดียวนะฝึกไปในทางเล่นริดเล่นฌานอะไรเงี้ยนะเสียเวลาอย่างน้อยๆก็เสียเวลาข้อดีของมันก็คือสมาธิเราจะแข็งแรงถ้าเราทำสมาธิไปเรื่อยนะลมระงับไปแล้วเนี่ยเกิดแสงสว่างจิตจับอยู่กับแสงสว่างนะต่อมาจิตก็วางแสงสว่างจิตทวนกระแสเข้ามาที่จิตอันนี้อยู่ในฌานที่สองนะตัวผู้รู้เนี่ยจะแข็งแรงมากเลยออกจากสมาธิแล้วตัวผู้รู้ก็ยังเด่นดวงอยู่ได้เป็นวันๆเลยนะนะข้อดีข้อดีของการทำสมาธิเต็มรูปแบบข้อเสียคือมันช้าแล้วก็มันหลงง่ายพาให้เราไปรู้โน่นรู้นี่ไปเรื่อยๆนะมันอันตรายอยู่เหมือนกันมีครั้งหนึ่งนะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชเตี่ยหลวงพ่อตายก็เอาศพไปไว้ที่วัดทางฝั่งทนนี่แหละสมัยนั้นที่เก็บศพมันยังไม่ดีนะสมัยนี้ก็ทำสวยงามไปหมดแล้วสมัยนั้นก็เป็นโรงไม้หลังคาสังกะสีอะไรเงี้ยสวดศพ7 วันแล้วก็เอาศพเก็บไว้เอา50 วันเอาศพออกมาทำบุญ50 วันอะไรเงี้ยมันเป็นหน้าฝนหลังคาโรงเก็บศพเนี้ยมันรั่วน้ำฝนมันหยดทั้งวันทั้งคืนฝาโรงเนี่ยทะลุน้ำเข้าไปขังอยู่ในโรงเต็มเลยสับเปลือก็ยกโรงออกมาแล้วสับเปลือก็บอกโอ้ได้ยินเสียงน้ำเลยนะน้ำจ้องแคบจ้องแคบอยู่ข้างในสับเปลือก็บอกอย่ามาดูนะน่ากลัวมากศพเนี้ยมันคือศพแช่น้ำอ่ะน่ากลัวทั้งที่ฉีดยานะสัปเหร่อเขาก็เจาะใต้โลงนะให้ทะลุน้ำก็ไหลรูออกไปจิตหลวงพ่อมันอยากดูนะหลวงพ่อไม่อยากดูนะหลวงพ่อบอกแล้วหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีนะผีเตี่ยเราก็กลัวเหมือนกันกลัวหมดนะแต่จิตมันอยากดูแต่ขาเราไม่ยอมเดินเราไม่ยอมดูนะพอกลับมาบ้านนะคืนนั้นนะก็นั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะแล้วเอนตัวลงนอนพอหัวถึงหมอนปุ๊บนี่นะจิตมันอยากดูนะมันพุ่งพรวดเลยนะพุ่งแสงสว่างมันพุ่งไปจิตก็พุ่งไปด้วยนะพุ่งไปเรารู้เลยว่าเนี่ยมันจะไปดูศพละเราก็กลัวนะรีบหายใจใหญ่หายใจแรงแรงแรงแรงแรงแรงนะดึงจิตกลับมาที่กายได้โล่งใจกลับมาละพอกลับมาปุ๊บนะพุ่งครั้งที่สองนะคราวนี้แรงกว่าเก่าอีกพลังที่ดีดออกไปเนี่ยแรงกว่าเก่าคุมไม่อยู่เลยนะพุ่งเข้าไปถึงหน้าโกดังเก็บศพนะไปเบรกได้ตรงประตูเห็นอันนี้เขาใส่กุญแจไว้เบรกทันกลับมาเหนื่อยเต็มทีแล้วนะพุ่งครั้งที่สามเข้าไปในสำรวจในโรงศพเลยนะศพโน้นศพนี้ศพนั้นว่าคนนี้ครูคนนี้อะไรเงี้ยไปเจอศพของเตี่ยลงไปนอนทับเลยนะจิตมันอุตริงจริงนะลงไปนอนทับอยู่กับศพเลยเหม็นเป็นขมในคอเลยนะเหม็นเนี่ยมันก็รู้เรียนรู้ศพจนพอใจนะมันพอใจแล้วมันกลับมานะว่ามันร้ายจริงนะจิตมันไม่ใช่เรามันอยากดูเนี่ยห้ามมันไม่ได้หรอกนี่ถ้าเราสมาธิไม่ดีใช่ไหมเรากลับมาไม่เป็นนะมันก็ไปสิงไม่ใช่ผีสิงคนนะนี่คนสิงผีนะน่าเกลียดน่ากลัวขนาดไหนเรื่องของสมาธินะถ้าเล่นไปทางสมาธิเนี่ยควรจะอยู่กับครูบาอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครูบาอาจารย์ยังช่วยเราได้ถ้า ถ้าเราอยู่ห่างครูบาอาจารย์เนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเราอยู่บ้านทำสมาธิแต่พอสมควรพอให้จิตได้สงบจิตได้พักผ่อนจิตมีกำลังแช่มชื่นนะแล้วเจริญปัญญาไปเลยจะเจริญปัญญาด้วยการดูกายหรือดูจิตอะไรก็แล้วแต่ถนัดถนัดอะไรก็รู้นั่นแหละพอจิตเราเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างเราทำกรรมฐานนะเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยจิตหนีไปเรารู้จิตไปเพ่งลมหายใจเรารู้อะไรเงี้ยแค่นี้พอละนะแล้วจิตจะค่อยๆสงบนะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเองนะจะไม่ไปผ่านในนิมิตอันตรายทั้งหลายนั่นนะจะสงบเข้ามาโดยไม่ต้องมีนิมิตอะไรหรอกนะได้อุปจารสมาธินะแล้วก็ถอนออกจากอุปจารนะเวลาจิตมันขยับขยื่นอะไรมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วอะไรเราคอยรู้ไปเรื่อยๆนะอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละนั้นการปฏิบัติเราปฏิบัตินะในรูปแบบนี้เพื่อให้จิตมีกำลังจิตเรามีกำลังแล้วเราอยู่ในชีวิตประจำวันการปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำยังไงไม่ยากเมื่อตาเห็นรูปจิตเรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมีสติรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงจิตเรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมีสติรู้ทันเช่นเราได้ยินเสียงคนเขาด่าเราอะไรเงี้ยนะจิตเปลี่ยนแปลงให้จิตโกรธขึ้นมาเรารู้ทันนะเราได้ยินเสียงคนเขาชมเราอย่างเงี้ยใจเราพองเลยกูเก่งกูแน่อะไรรู้ทันเนี่ยฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆอย่างเนี้ยตาเห็นรูปจิตเราเปลี่ยนแปลงเรามีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะก็อาศัยสติอีกแหละเห็นไหมใช้สติอีกแหละเพราะงั้นไม่ว่าจะศีลจะสมาธิหรือการเจริญปัญญาต้องอาศัยสติทั้งนั้นเลยนี่การเจริญปัญญาทำได้หลายอย่างนะอยู่ข้างนอกเนี้ยในชีวิตประจำวันเนี้ยก็เจริญได้ดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้นะทำได้สารพัดเจริญปัญญาไปหรือถ้าทำในรูปแบบจริงๆนะจิตทรงฌานจริงๆไปเจริญปัญญาอยู่ในฌานนะซึ่งยุคของเราเนี้ยคนทำได้น้อยเพราะคนไม่ค่อยมีสมาธิระดับฌานทำยากนะเพราะมือถือมันเข้าไปทุกหนทุกแห่งแล้วของเราเนี่ยวันวันหนึ่งเพ่งแต่มือถือนะลองดูก็ได้นะถ้าเวลาจ้องมือถือเนี่ยจิตมันถลำลงไปหรือเปล่านะถลำจากมือถือถลำไปที่มือถือก่อนนะช็อตต่อไปถลำลงไปในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินในเรื่องราวที่คิดนะเนี่ยถ้าเรารู้ทันตรงนี้นะผู้รู้ก็เกิดเหมือนกันนะแต่ว่าคนที่จะดูมือถือแล้วเกิดผู้รู้เนี่ยหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นเลยนะมันทางทฤษฎีมันทำได้ถ้าเราชำนาญแล้วมันทำได้แต่ส่วนมากดูจนเดินตกท่อยังไม่รู้เลยนะอย่างนั้นไม่ได้เรื่องอ่ะแต่จิตมันหลงไปตลอดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะงั้นพยายามนะอะไรที่ยั่วให้สติเราแตกนะห่างๆมันไว้หน่อยยุ่งกับมันเท่าที่จำเป็นแล้วเราพยายามพัฒนาสติของเราให้ดีนะมีสติคุ้มครองจิตของตัวเองไว้อย่างกิเลสเกิดเรามีสติรู้ทันศีลอัตโนมัติก็เกิดเวลาเราทำกรรมฐานอยู่จิตเราหลงไปหรือจิตเราถลำลงไปเพ่งเรามีสติรู้ทันจิตผู้รู้คือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นเวลาเราเจริญปัญญาไม่ใช่เรื่องนั่งคิดแต่เราเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นจิตเคลื่อนไหวจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้เห็นตัวที่ไปเห็นกายเห็นใจเคลื่อนไหวแล้วตัวสติเป็นตัวรู้ทันจิตเราเนี่ยตั้งมั่นทรงตัวอยู่แล้วมันจะแยกออกมาอย่างเห็นร่างกายขยับเนี่ยนะจิตมันเป็นคนรู้คนดูนะมันจะรู้สึกทันทีเลยนะกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะแยกทันทีนะขันจะแยกทันทีเลยถ้าจิตเราตั้งมั่นนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นขันแยกไม่ได้หรอก อย่างบางคนไปนั่งทำกรรมฐานอะไรต่ออะไรนะบอกว่าแยกรูปแยกนามได้อะไรเงี้ยแต่จิตไม่ตั้งมั่นไม่ได้แยกได้จริงอ่ะแยกด้วยความคิดเอานะงั้นสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดสมาธิอันนี้หมายถึงสมาธินะสมาธิที่จิตตั้งมั่นมีสติมีความตั้งมั่นนะจิตอย่างเนี้ยถึงจะเจริญปัญญาได้พอจิตเราตั้งมั่นมันจะรู้สึกเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวนะเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกเป็นของถูกรู้ถูกดูนะร่างกายก็เป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้าไปมีธาตุไหลออกมาเมื่อกินอาหารเข้าไปก็เป็นธาตุใช่ไหมขับถ่ายออกมาก็เป็นธาตุเห็นร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยเดินปัญญานะมีจิตตั้งมั่นถ้าไม่มีจิตตั้งมั่นนะเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกเพราะไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดนะได้อย่างมากก็ปัญญาจากการคิดเอานะล้างกิเลสไม่ได้จริงอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกสติของเราให้ดีนะคอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเราคอยรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องยากอย่างตอนนี้จิตเราสุขหรือจิตเราทุกข์ถ้าจะรู้จะรู้ได้ไหมว่าตอนนี้จิตเราสุขหรือจิตเราทุกข์หรือจิตเราเฉยๆไม่เห็นมันจะยากตรงไหนเลยนะถ้าจิตสุขเราก็รู้จิตทุกข์เราก็รู้จิตเฉยๆเราก็รู้อย่างเงี้ยตรงที่เรารู้ทันนะรู้ทันจิตใจของตัวเองนะจิตเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาตอนนี้จิตเราโกรธยากไหมที่จะรู้ว่าจิตเราโกรธไม่ยากหรอกเพียงแต่คนทั่วไปละเลยเวลาโกรธแค่ไปมองคนที่เราโกรธนะไม่ได้มองว่าจิตกำลังโกรธนี่มันพลาดกันตรงนี้เองถ้าย้อนมาเห็นจิตที่กำลังโกรธนะมันจะเห็นนะความโกรธกับจิตเนี่ยคนละอันกันเนี่ยแยกกันทันทีเลยขันมันแยกทันทีเลยความโกรธเนี่ยเป็นขันนันหนึ่งเรียกว่าสังขารขันจิตที่เป็นคนรู้เนี่ยอยู่ในวิญญาณขันขันมันแยกแล้วมันก็แสดงไตรลักษณ์ไม่ได้ตั้งใจจะโกรธมันโกรธได้เองนี่แสดงอนัตตามันเห็นนะความโกรธอยู่ชั่วคราวเดียวก็ดับนะพอเรารู้ทันจริงๆก็ดับไปนี่ความโกรธก็ไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะที่เราจะพัฒนาสติพัฒนาปัญญาของเราใครๆก็ทำได้แต่ละเลยที่จะทำหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนหลวงพ่อนะบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเนี่ยท่านสอนแค่นี้เองนะหลักๆที่หลวงพ่อเรียนกับท่านครั้งแรกแค่นี้เองหลวงพ่อเอามาคลำทางต่อนะการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอย่างเวลาเราเห็นคนที่เราโกรธเนี่ยหรือเราขับรถอยู่คนเขาปาดหน้าเรามองอะไรเรามองให้คนที่ปาดหน้าเราเลยไม่มองว่าจิตกำลังโกรธเนี่ยถ้าเราจะรู้ทันว่าจิตตัวเองกำลังโกรธนะแค่เห็นเขาปาดหน้าแล้วตัวนี้โกรธเรารู้ตัวนี้ไม่ใช่ไปรู้ตัวโน้นย้อนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองนะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราเป็นนักปฏิบัติจริงเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปแต่พอกระทบแล้วนะจิตเราเกิดอะไรขึ้นเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้โลภโกรธหลงเกิดขึ้นให้รู้อะไรเงี้ยง่ายๆฝึกไปอย่างเงี้ยนะแล้วต่อไปมันจะเห็นนะจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับสุดท้ายจิตมันปิ๊งขึ้นมาเลยนะจิตทุกชนิดเนี้ยเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราไม่มีเนี่ยอาศัยการภาวนานะมีสติไว้แล้วพัฒนาศีลพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาขึ้นมาปัญญาที่หลวงพ่อแนะนำนะไม่ต้องไปทำในฌานหรอกเพราะพวกเราไม่ค่อยได้ฌานนะเดี๋ยวไปเคลิ้มๆเห็นโน่นเห็นนี่แล้วนึกว่าเป็นปัญญาที่จริงเป็นความฟุ้งซ่านของจิตนั่งสมาธิแล้วเห็นพระพุทธเจ้ามาเทศน์ให้ฟังอะไรเนี่ยเรื่องของนิมิตทั้งสิ้นนะเรื่องของนิมิตเรานั่งสมาธิอยู่แล้วเราเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ดีใจเราเจอพระพุทธเจ้าเราลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ข้อหนึ่งนะพระเจ้าท่านบอกว่าถ้าท่านปรินิพพานแล้วเนี่ยมนุษย์และเทวดาจะไม่เห็นท่านอีกต่อไปเราเก่งแค่ไหนเราไปเห็นท่านได้นั้นต้องเห็นของปลอมนะ พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าไม่มีทางเห็นท่านหรอกเนี่ยทำสมาธิแล้วบางทีหลงไปหลงนิมิตนะงั้นทางที่จะปลอดภัยนะถ้าเราอยู่ห่างครูบาอาจารย์เนี่ยเจริญสติในชีวิตประจำวันไว้ในรูปแบบทำนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆจิตจะมีสมาธิขึ้นมาตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาพอจิตเราตั้งมั่นแล้วอยู่ในชีวิตประจำวันเจริญปัญญาไปเจริญสติเจริญปัญญาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตเราเปลี่ยนแปลงมีสติรู้ทันไปนะถ้าจิตมันเปลี่ยนแปลงเรารู้ทันนะสมมติมันเป็นอกุศลเกิดขึ้นนะเห็นคนนี้แล้วใจเราโกรธเนี่ยเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นความโกรธก็ดับนะรับรองว่าเราไม่คิดชั่วนะถ้าคิดชั่วนี่เป็นมโนกรรมนะเราไม่พูดชั่วนี่วจีกรรมเราไม่ทำชั่วนี่กายกรรมนะความชั่วก็ไม่มีเราก็ละความชั่วลงไปสติของเราก็มากขึ้นมากขึ้นศีลสมาธิปัญญาของเราก็ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยกุศลของเราก็เจริญขึ้นนะความชั่วเราลดลงกุศลเจริญขึ้นเนี่ยเรามีความเพียรชอบแล้วนะค่อยสมเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธเป็นวิริยะวาทีนะเน้นเรื่องความเพียรไม่ใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อเรามีความเพียรเต็มที่แล้วเราเห็นแจ้งนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่คือเรื่องกฎของกรรมทั้งสิ้นเลยเราทำกรรมอย่างนี้ก็มีผลทำกรรมอย่างนี้ก็มีผลทำกรรมดีก็มีผลทำกรรมชั่วก็มีผลรู้ทันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราเลยมีแต่เรื่องเหตุกับผลทั้งสิ้นกระทั่งเวลามรรคผลเกิดนะเราก็รู้อริยมรรคเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราได้พัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราเต็มที่แล้วจิตก็เข้าถึงนิโรธถึงเห็นพระนิพพานได้เห็นไหมระหว่างเรียกว่าโลกุตระเหตุก็คือมรรคมีองค์8ส่งไปให้เกิดโลกุตระผลคืออริยมรรคอริยผลโลกิยะเหตุก็คือตัวตัณหาส่งผลไปให้เกิดโลกิยะผลนะคือทุกข์นะมันเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลนะเรื่องกฎของกรรมทั้งสิ้นเลยไม่มีใครใหญ่กว่ากรรมหรอกนะเพราะงั้นไอ้หลายคนงมงายนะเลิกซะคิดว่ามีพระรุ่นนี้แล้วรวยโง่แล้วโง่ตั้งแต่เสียเงินไปซื้อพระเยอะๆนะเสียเงินไปแล้วมันจะรวยไหมไม่รวยหรอกนะไม่มีตังค์แล้วนะงั้นชาวพุทธอย่างมงายนะอย่างหลวงพ่อก็มีพระแจกนะสมัยก่อนทำไมต้องแจกคนเข้ามาให้หลวงพ่อจะเก็บไว้ทำอะไรหลวงพ่อก็แจกไปมันได้มาก็แจกไปเอาไปขายลูกศิษย์มาถามว่าผมจนเต็มทีแล้วนะไม่มีจะกินเอาไปขายได้ไหมหลวงพ่อก็บอกนะว่าหลวงพ่อให้ไปแล้วไม่ใช่ของหลวงพ่อแล้วนะจะไปทำอะไรก็ทำเถอะไม่เกี่ยวกับหลวงพ่อนะอะไรเงี้ยไม่ได้ส่งเสริมให้พวกเรางมงายนะไม่ใช่รุ่นนั้นดีรุ่นนี้ดีรูปพระพุทธเจ้าถ้าใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าดีหมดเลยถ้ามีรูปพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวแล้วทำชั่วนั่นก็ชั่วนั่นแหละชั่วแบบไม่อายฟ้าอายดินไม่อายพระเลยถ้าต้องรู้นะชาวพุทธเราอย่างงมงายวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้แหละ
เบอร์หนึ่งปฏิบัติในรูปแบบทุกวันสวดมนต์และนั่งสมาธิใช้พุทโธนั่งดูร่างกายหายใจเป็นวิหารธรรมระหว่างวันดูกายบ้างดูจิตบ้างเห็นอะไรเด่นก็ดูอันนั้นเห็นโทสะมากฟุ้งซ่านมากยังหลงนานระหว่างทำในรูปแบบเห็นความคิดตีกันเองและจิตชอบสอนพอจิตไปรู้ก็มีเสียงภาคออกมาเห็นตอนเกิดชัดแต่ตอนดับเห็นไม่ชัดหนูปฏิบัติถูกต้องหรือไม่คะ
ถูกนะถูกแล้วละแต่สังเกตจิตใจให้ประณีตยิ่งขึ้นไปอีกนะอย่างจิตใจเราขนาดนี้กับจิตใจตอนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยมีความต่างกันตรงนี้ดูออกไหมนะส่วนที่ต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเองหรือเราสร้างขึ้นมาถ้ารู้ทันมันเราไปแต่งจิตขึ้นมานะอย่างเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเราไปแต่งจิตให้นิ่งๆขึ้นมาอย่างนี้เราจะไม่แต่งจิตนะเราจะแค่รู้ทันจิตตัวเองนะ อะไรๆก็ดีแล้วล่ะแต่ยังมีการแต่งจิตให้นิ่งๆอยู่นะไปรู้ทันตัวนี้นะก็จะผ่านตัวนี้ได้ใช้ได้นะดีขยันดีเวลาจิตมันเศร้าหมองจิตมันโกรธอะไรเงี้ยรู้ทันมันนะของชั่วคราวทั้งนั้นไอ้ของที่เราไม่ชอบใจทั้งหลายมันก็ของชั่วคราวไม่ต้องไปตกอกตกใจกับมันในโลกไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ตัวนี้เริ่มเห็นแล้วรู้สึกไหมมันมีทุกข์นะเราเห็นแล้วมันชีวิตนี่เต็มไปด้วยทุกข์ใจเราไม่เป็นกลางตัวนี้ดูออกไหมไม่ต้องทำให้เป็นกลางแค่รู้ว่ามันไม่เป็นกลางนะรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นนะความรู้สึกทุกชนิดนะเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์มันก็เกิดแล้วก็ดับได้สังเกตไหมบางทีก็ทุกข์มากบางทีก็ทุกข์น้อยมองเห็นไหมเนี่ยดูไปเรื่อยๆอย่างนี้นะถึงจุดหนึ่งจิตมันมีปัญญาจิตมันก็เป็นกลางขึ้นมาตอนนี้จิตมันยังเศร้าหมองกระทบอารมณ์ไม่ดีไม่ถูกใจจิตมันไม่เป็นกลางให้รู้ที่มันไม่เป็นกลางไว้แค่นั้นพอแล้วละเบอร์สอง
รักษาศีล5สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกวันดูลมหายใจแล้วบริกรรมพุทโธในชีวิตประจำวันดูเวทนาที่เกิดขึ้นทางใจและทางร่างกายเห็นร่างกายไม่เที่ยงจิตบังคับไม่ได้จิตไม่เป็นกลางฟุ้งซ่านหลงยาวสมาธิไม่พ
อ
เห็นโทสะกับโมหะแทรกเห็นแล้วมีอาการแน่นๆที่หน้าอกบางครั้งน้ำตาไหลเองควบคุมไม่ได
้
ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะวิหารธรรมที่เหมาะกับตนเองค่ะ
จิตเราอย่างฟุ้งซ่านนะกรรมฐานต้องทำทุกวันทุกวันไปสังเกตเอานะทำกรรมฐานอะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอานั่นแหละเช่นเราเคลื่อนไหวร่างกายนะขยับซ้ายขวากวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยถ้าสติเราเกิดรู้สึกตัวได้ดีเราก็ใช้อย่างนั้นแหละเคลื่อนไหวเอาเวลามานั่งเราก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวน้อยๆเวลานั่งนะเคลื่อนไหวหายใจเข้าหายใจออกอะไรคอยรู้สึกไปเรื่อยๆมีสติรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆแล้วจิตมันจะได้มีกำลังขึ้นมาเวลาเราทำงานบ้านเนี้ยมีสติเห็นร่างกายไปทำงานเวลาเรานั่งสมาธิก็มีสติเห็นร่างกายหายใจอยู่อย่างเงี้ยฝึกเรื่อยๆไปจิตมันยังฟุ้งมากไปนิดนึงนะค่อยๆฝึกไปแล้วก็รู้ทันกิเลสได้ดีนะรู้ได้หลายตัวแล้วนะสังเกตไหมมันมีตัวหนึ่งกูเก่งนะตัวนี้ต่อไปมันจะเยอะนะตอนนี้มันยังไม่เยอะแต่ว่าอีกหน่อยพอนายเก่งๆแล้วรู้สึกกูเก่งค่อยรู้ทันมันกิเลสอะไรเกิดก็รู้กิเลสเกิดก็รู้นะไม่ห้ามไม่บังคับหรอกไม่เข้าไปแทรกแซงหรอกอย่างตอนนี้จิตไหลไปคิดทราบไหมเนี่ยคอยรู้ทันอย่างนี้รู้ง่ายๆอย่างนี้ไม่ใช่จ้องไหนจิตไหลไปคิดล่าอะไรเงี้ยนะไม่ขนาดนั้นนะรู้ธรรมดาตัวนี้ประคองจิตแล้วมันจะแน่นเห็นไหมมันแน่นขึ้นมาพอเราจงใจประคับประคองจิตไว้นะมันจะแน่นเราก็รู้ทันนี่เราไปบังคับจิตแล้วไปแทรกแซงจิตแล้วนะเราก็รู้ไปต่อไปมันก็เลิกแทรกแซงแทรกแซงแล้วมันทุกข์มันรู้จะแทรกแซงทำไมทำกรรมฐานนะแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆนะหายใจเข้าพูดออกโทแล้วจิตเราเป็นยังไงคอยรู้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วจิตเราเป็นยังไงยังคอยรู้อย่างเรากวาดบ้านเนี้ยกวาดไปกวาดไปก็โมโหแล้วคนอื่นไม่มาช่วยเรากวาดอะไรเงี้ยนี่นะโทสะมันขึ้นเงี้ยเราก็รู้เอาทำอะไรก็คอยรู้เท่าทันจิตของตนเองไปเป็นพวกปัญญากล้านะดูจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอาศัยกายเป็นฐานไหมเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเบอร์สาม
การปฏิบัติในชีวิตประจำวันดูกายและจิตสลับกันไปมาตามสภาพที่ปรากฏให้เห็นถ้าช่วงไหนจิตมีกำลังมาก จะเห็นการเกิดดับของกิเลสชัดถ้ากำลังอ่อนการเกิดดับจะใช้เวลานานบางครั้งใช้เวลาเป็นวันจึงจะดับทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อค่ะ
ไม่ต้องไปดับมันนะทุกข์อ่ะพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยคือความอยากให้ละเสียอยากละทุกข์เนี่ยไม่ได้นะผิดทีเดียวสองข้อเลยอยากก็ผิดแล้วจะละทุกข์ก็ผิดแล้วให้รู้ทุกข์ให้ละความอยากภาวนาดีนะขยันดูขยันปฏิบัติดีสมาธิใช้ได้นะถ้าเดินจิตในแนวอย่างนี้นะเราเห็นเวลาเรานั่งเนี้ยเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในรู้สึกไหมจิตมันเดี๋ยวก็ทำงานอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็คิดนี้เดี๋ยวมันก็ขยับอย่างนั้นเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์อะไรเงี้ยคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆนี่เป็นการเจริญปัญญาในสมาธินะทำได้ก็ทำนะแล้วเวลาออกจากสมาธิสังเกตนิดนึงจิตติดสมาธิออกมาไหมซึมไหมไหนลองถอนจิตออกจากสมาธิซิออกมาซิลืมตาขึ้นสังเกตไหมมันมีความเบลอๆติดออกมาด้วยนะงั้นตรงที่เราเข้าสมาธิลึกลงไปนะสติเรายังอ่อนไปนิดนึงนะโมหะยังแทรกอยู่นั้นตอนถอนออกมาเนี่ยยังมีเบลอๆนิดนึงอยู่งั้นเวลาเราเข้าสมาธิแล้วเราดูนะมีสตินะถ้าสติอ่อนแล้วมันจะเคลิ้มๆไปตอนถอยออกมาแล้วมันจะเบลอๆลองเข้าต่อไปสิเข้าสมาธิใหม่ใช้ได้นะชำนาญในเรื่องของสมาธิดีนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นอย่างนี้หรอกไม่ทำอีกอย่าให้โมหะแทรกตอนทำสมาธินะอย่าให้เคลิ้มมีสติไว้เห็นไหมจิตไหลไปคิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยนั่งอย่างนี้แหละนะแล้วจิตเคลื่อนไปแล้วรู้จิตขยับแล้วรู้ไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันก็เกิดเบอร์สี่
ปฏิบัติในรูปแบบมีลมหายใจเป็นกรรมฐานยังมีการประคองและเพ่งจิตอยู่บ่อยๆเวลามีผัสสะมากระทบมีความหวั่นไหวเกิดความทุกข์และอึดอัดรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะ
ดีไปทำอีกนะทำไปเรื่อยๆมันก็จะพัฒนาต่อไปอีกยังหลงยาวไหมหลงยาวแสดงว่าสติยังช้านะถ้าสติเราเร็วเนี่ยจิตขยับปุ๊บก็เห็นแล้วไม่หลงยาวหลงนิดเดียวตรงนี้หลงคิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้ทันอย่างนี้แหละรู้ง่ายๆอย่างเงี้ยนะไม่ต้องรู้ลึกลับอะไรหรอกนะทำกรรมฐานไปหายใจไปจิตหลงไปคิดก็รู้ทันเอาจิตหลงไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันเอาเนี่ยตอนนี้เริ่มเพ่งแล้วรู้สึกไหมนะก็รู้ทันนะจิตไปเพ่งก็รู้จิตหลงไปคิดก็รู้ทันจิตไปเรื่อยๆไม่เสียหลายหรอกนะเบอร์ห้า
ปฏิบัติในรูปแบบมาโดยตลอดแต่เจริญสติในชีวิตประจำวันได้น้อยมากเป็นคนฟุ้งซ่านมากเลยรู้ว่าสมาธิและกำลังไม่พอจึงเพิ่มเวลาในการทำรูปแบบแต่ก็ยังไม่ค่อยช่วยเรื่องเจริญสติในชีวิตประจำวันได้มากนักใช้วิหารธรรมระหว่างวันก็ใช้อยู่ได้ไม่นานกราบขอคำชี้แนะด้วยครับ
ลองทำสมาธิให้หลวงพ่อดูซิทำอย่างที่เคยทำสังเกตเห็นไหมจิตมันไหวตัวนะสายไปสายมาอะไรเงี้ยแล้วมีสติรู้ไปเรื่อยๆนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำไปเรื่อยๆแล้วมันสงบเองแหละแล้วมันตั้งมั่นเองแหละนะทำอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆถ้าจิตมันเคลื่อนแล้วเราไม่เห็นนะเวลาออกมาอยู่ข้างนอกมันก็จะหลงยาวถ้าเราอยู่ข้างในอย่างเงี้ยแล้วจิตเคลื่อนปุ๊บเห็นปั๊บเคลื่อนปุ๊บเห็นปั๊บออกมาข้างนอกพอจิตมันเคลื่อนมันหลงอ่ะจะรู้ได้เร็วนะไม่หลงยาวนะ งั้นเราฝึกที่จะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยตอนที่เราทำสมาธิเนี่ยฝึกเยอะๆดูไปเรื่อยๆการเพิ่มสมาธิไม่ใช่ว่าการนั่งนานๆแต่มันคือการพัฒนาสติของเราตอนที่เราทำกรรมฐานอยู่เนี่ยจิตใจเราขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเรารู้ทันรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วมันจะดีจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาทำในชีวิตประจำวันก็ง่ายการทำสมาธิที่ดีไม่ใช่แปลว่านั่งนานๆ นั่งนานๆแล้วนั่งเคลิ้มๆนั่งจิตไหลไปแล้วไม่เห็นอะไรเงี้ยป่วยการนั่งอย่างนั้นนะออกมาไม่ฟุ้งไม่เลิกนะแล้วคนที่ฟุ้งมากนะเวลาออกจากสมาธิเนี่ยส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อเคยเห็นก็คือพวกที่ไปเพ่งให้จิตนิ่งๆอยู่ในสมาธิเวลาเราทำสมาธิแล้วเราไปเพ่งจิตให้นิ่งอยู่ในสมาธิเนี่ยพอออกมากระทบอารมณ์ข้างนอกนั้นมันทนไม่ได้นะมันจะฟุ้งแรงกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นเวลาทำสมาธิทำให้ถูกต้องมีสติกำกับจิตใจของตัวเองไว้นะหายใจไปเนี่ยอย่างนี้เราบังคับการหายใจของตัวเองอยู่นะรู้ไหมเราหายใจไม่เป็นธรรมชาตินะเราไปบังคับการหายใจอย่างนี้เหนื่อยนะพอเหนื่อยมันก็เครียดนะออกมาข้างนอกแล้วฟุ้งเลยเห็นร่างกายหายใจเห็นไปอย่างสบายๆเห็นด้วยจิตใจปกติเห็นอย่างนี้แหละเห็นไหมจิตมันสงบกว่าเมื่อกี้เนี่ยพอจิตมันสงบแล้วนะมันเคลื่อนตัวนิดเดียวเราก็เห็นแล้วถ้าจิตเราฟุ้งซ่านนะจิตวิ่งไปวิ่งมาก็มองไม่เห็นนะเนี่ยคอยรู้ทันนะทำสมาธิไปแล้วจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาคอยรู้ไว้เบอร์หก
ในรูปแบบนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพอเริ่มนั่งจะรู้สึกตึงๆปวดตาคิดว่ากำลังเพ่งอยู่ก็สลับมาดูกายหายใจพอช่วยคลายได้บ้างระหว่างวันรู้สึกตัวดูกายเคลื่อนไหวยังหลงนานเห็นความหงุดหงิดเกิดขึ้นบ่อยเห็นว่ามักจะมาจากมานะอัตตาของตนใจยังไม่เป็นกลางที่ทำอยู่ถูกไหมคะ
ถูกนะเรียนรู้กิเลสเรานะถูกแล้วนะจิตมีกิเลสอะไรก็รู้เอาอย่าบังคับจิตให้นิ่งตรงนี้พยายามบังคับจะให้จิตนิ่งๆ นะไม่เอาจิตจะสงบก็รู้จิตจะฟุ้งซ่านก็รู้นะทำในรูปแบบไปจิตสงบก็รู้จิตจะฟุ้งซ่านก็รู้อย่างนี้เราถึงจะได้ดีทำในรูปแบบแล้วก็ไปบังคับจิตจะให้นิ่งอันนี้ไม่ดีหรอกนะจะเครียดเปล่าๆงั้นทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตไปไม่ได้ไปแทรกแซงบังคับจิตนะอย่างนี้จิตมันไหลไปแล้วไหลไปคิดแล้วเราก็รู้ทันเห็นไหมว่าจิตมันเคลื่อนออกไปแล้วเห็นไหมมันไหลแล้วเราไม่เห็นนะอย่างนี้เรียกว่าหลงนะถ้านั่งไปเรื่อยๆมันจะหลงนั่งหลงไปเรื่อยๆเสียเวลาเพราะฉะนั้นรู้ทันจิตตัวเองไว้จิตมันเคลิ้มแล้วรู้ทันจิตเป็นอะไรรู้ทันไปไม่แทรกแซงไม่บังคับมันเบอร์ 7เบอร์เจ็ดภาวนาดีนะใช้ได้นะดีจิตตื่นแล้วขันแยกแล้วไม่มีอะไรนะค่อยดูมันทำงานไปเรื่อยๆไม่มีตัวเราตรงไหนหรอกเอาว่าไป
เบอร์ 7เวลาสวดมนต์ท่องบทสวดปากขยับก็ดูการเคลื่อนไหวและทำสมาธิก่อนนอนแต่ใจยังไม่เป็นกลางมีปัญหากับการต่อสู้กับราคะกิเลสเห็นของสวยงามที่เวียนเข้ามาก่อกวนการภาวนาในตอนนี
้
หลงเพลินกับสิ่งนี้ทำให้การภาวนาติดขัดไม่ก้าวหน้าขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำให้ภาวนาต่อไปได้ครับ
ไม่ผิดศีลก็ดีแล้วนะรักษาศีลให้แข็งแรงไว้อะไรมันจะมายั่วก็เรื่องของมันนะใจเราจะชอบก็ห้ามมันไม่ได้แต่ไม่ผิดศีลนะถ้าตัวนี้ของเราดีนะเราไม่กลัวหรอกกิเลสหน้าไหนเราก็จะคอยรู้มันไป เวลาเรามีบุญนะเราก็กระทบอารมณ์ที่ดีเรื่อยๆเห็นรูปก็รูปที่สวยเสียงก็เสียงที่ดีได้กลิ่นก็กลิ่นดีๆรสก็รสดีๆอะไรนะสัมผัสก็อย่างดีอะไรเงี้ยบุญมันให้ผลมานี่ถ้าเราขาดสตินะราคามันแทรกเลยงั้นอย่างในตำรามีนะอย่างพระนนท์นะท่านเคยทำบุญใหญ่ในพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยอธิษฐานขอรูปหล่อก็ทำบุญทำทานอะไรเงี้ยเกิดมาดีทุกอย่างเลยแล้วศีลไม่ดีนะไปผิดศีลข้อสามตกนรกนะท่านเวียนว่ายตายเกิดในอบายนานเลยกว่าจะขึ้นมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราอย่าทำผิดศีลเท่านั้นแหละกิเลสเป็นครูสอนเรานะคนมันมีบุญนะมันก็สัมผัสแต่สิ่งสวยๆงามๆแหละแต่สัมผัสกับสิ่งที่สวยงามนะมันคือเครื่องมือของมารที่จะผูกเราไว้ในโลกกามคุณอารมณ์ที่ดีทั้งหลายนะเป็นเครื่องผูกมัดเราดูสิไม่รู้ว่าบุญหรือบาปนะเราทำบุญมาดีนะเราก็ได้กามคุณอารมณ์ที่ดีกามคุณอารมณ์ที่ดีนะกลายเป็นเครื่องผูกมัดเราซะอีกให้เรารู้ลงไปเวลาจิตเรามีความชอบมีราคะเกิดขึ้นสังเกตดูสิจิตมีความสุขอ่ะตรงที่จิตมีความสุขอ่ะนะดูให้ดีเถอะจิตเนี้ยเสียสมดุลไปแล้วมีอะไรแทรกแซงเข้ามาในจิตเราแล้วเราไม่จิตไม่ปกติแล้วพอเราเห็นว่าจิตมีราคะเกิดขึ้นจิตก็ไม่ปกติแล้วนะไม่สบายจริงแล้วถ้าเห็นอย่างนี้เราเห็นทุกข์นะเราเห็นเลยว่าราคะนำความทุกข์มาให้อย่างนี้เราจะไม่หลงกับมันละดูลงไปเรื่อยๆนะเวลาจิตมันมีราคะจิตมันทุกข์ไม่ใช่จิตมันสุขหรอกนะมันสุขสำหรับคนไม่รู้คนรู้เนี่ยก็จะเห็นนะกระทั่งสิ่งที่เรียกว่าความสุขอ่ะมันก็คือความทุกข์มันเป็นสิ่งแปลกปลอมเป็นส่วนเกินที่ผ่านเข้ามาในจิตดีนะเบอร์เจ็ดภาวนาได้ดีมากๆเลยเบอร์แปด
ปฏิบัติในรูปแบบ 1-2 ชั่วโมงโดยนั่งสมาธิใช้อานาปานสติบางครั้งรู้สึกเหมือนมีการกระเพื่อมอยู่ภายในเวลาเดินรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายเห็นจิตไปคิดก็รู
้
ระหว่างวันหลงนานไม่ค่อยรู้สึกตัวเห็นอีโก้เห็นกิเลสแต่ก็ยังตามใจกิเลสอยู่มากเห็นความคิดที่ไม่ดีมากจะต้องปรับปรุงอย่างไรคะ
อยู่ในชีวิตประจำวันก็ต้องมีเครื่องอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่อยู่เรามีเครื่องอยู่ตอนทำในรูปแบบพอมาอยู่ในชีวิตประจำวันเราก็ปล่อยอิสระอย่างเงี้ยไม่ดีนะเมื่ออยู่ในชีวิตประจำวันนะหายใจอยู่ก็รู้เคลื่อนไหวอยู่ก็รู้ไปเรื่อยๆแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยใจมันเปลี่ยนเราค่อยรู้เอานะถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่เลยเนี่ยมันกระทบตลอดเวลานะแล้วกระทบเร็วมากเลยเดี๋ยวเห็นนี่เดี๋ยวเห็นนี่เดี๋ยวได้ยินนี่อะไรเนี่ยมันจะมั่วไปหมดเลยนะกำลังสมาธิเราไม่พอผัสสะเนี่ยจะพุ่งเข้าใส่เรามากมายทุกทิศทางตั้งหลักไม่ทันใจมันจะฟุ้งแล้วก็หลงยาวนะเพราะฉะนั้นถ้าใจเรายังฟุ้งใจเราหลงยาวนะอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เราก็มีเครื่องอยู่นะเช่นเราหายใจเราก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้อะไรเงี้ยตามองเห็นนะเราจะเห็นนะอารมณ์ที่จะมาสู่จิตเราเนี่ยจะมาเนิบๆไม่ได้พรวดพลาดทิ้งรอบทิศทางอ่ะจะค่อยๆทยอยมาถ้าจิตเราสงบพอนะตั้งมั่นอยู่เนี่ยอารมณ์ที่เคลื่อนมาสู่จิตเนี่ยจะช้าๆเราจะมองเห็นนะแต่ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นนะมันจะเหมือนทุ่มเข้ามาใส่เราทุกทิศทางดูไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นมีเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันก็มีเครื่องอยู่ไม่ทิ้งเครื่องอยู่เราหรอกนะอย่างครูบาอาจารย์นะท่านเคยสอนหลวงตานะท่านเคยสอนแม่ท่านใช้พุทโธนะท่านใช้พุทโธตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยทำอะไรก็พุทโธไปเรื่อยอยู่ในชีวิตก็ยังพุทโธอยู่พุทโธพุทโธไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็รู้ทันแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่อารมณ์มันจะมาทุกทิศทางเลยนะคล้ายๆรวดเร็วจนดูไม่ทันนะจะฟุ้งได้คำตอบยังมีเครื่องอยู่ไหม วันนี้เท่านี้นะวันนี้เท่านี้ได้ข่าวว่ามีพระเยอะพวกเราภาวนานะตั้งอกตั้งใจเข้ามีโอกาสเรียนรู้แล้วก็รีบทำไปทำอย่างมีหลักนะไม่ใช่ทำด้วยโลภมีเครื่องอยู่ไม่มีเครื่องอยู่ไม่ได้จิตจะเตลิดเปิดเปิงไปมองไม่เห็นสติไม่เกิดหรอกงั้นต้องมีเครื่องอยู่คือมีวิหารธรรมไว้ก็มีความเพียรแผดเผากิเลสนี่อย่างบางคนนะไม่ได้คิดจะแผดเผากิเลสเลยนะเรียกไม่มีอาตาปีวิหารธรรมก็ไม่มีกิเลสมาก็ปล่อยให้มันครอบนี่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยไม่มีวิหารธรรมไม่มีอาตาปีไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวว่าตัวเองควรจะปฏิบัติอะไรแล้วไม่มีสติอะไรเกิดขึ้นในกายไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในใจไม่รู้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เอาดีไม่ได้นะก็แค่ว่ามาฟังเทศน์เอาบุญสะสมไว้อีกหลายภพหลายชาติบุญบารมีเพิ่มขึ้นไปเจอพระเมตไตรฟังธรรมแล้วก็บรรลุก็สะสมอย่างนั้นก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็ยังเห็นโลกมันหอมหวานอยู่คนที่เห็นโลกเป็นทุกข์นะถึงจะพ้นจากโลกได้ถ้าเราเห็นโลกหอมหวานเรายังไม่พ้นนะแสดงอินทรีย์เรายังไม่พอแก่กล้าไม่พอแก่กล้าไม่พอแล้วทำไงสะสมไปนะศีลรักษาไว้ทุกวันทำในรูปแบบเจริญสติในชีวิตประจำวันไว้สะสมของเราไปให้มากๆนะถ้าบุญบารมีเราพอแล้วนะเราอาจจะได้มรรคผลในชีวิตนี้ได้ถ้ายังไม่พอนะมันก็ไปได้ในชาติต่อๆไปจะได้ง่ายจะได้ง่ายถ้าไม่มีต้นทุนเลยอ่ะไปภาวนาเอาโดยไม่มีต้นทุนเก่าเลยนะมันก็ลำบากอ่ะมันเหมือนคนไม่มีทุนจะทำมาหากินอะไรก็อัตคัดไปหมดบางคนมีทุนเยอะเห็นไหมแล้วก็ใช้ทุนนั้นลงทุนไปก็ร่ำรวยขึ้นมาในทางธรรมะเหมือนกันเรามีต้นทุนที่ดีนะอย่างพวกเราหลวงพ่อถือว่าเป็นพวกมีต้นทุนนะอย่างน้อยเราศรัทธาเราสนใจในพระศาสนาอะไรเนี้ยในโลกมีคนตั้ง 7-8,000 ล้านคนนะมีสักกี่คนที่สนใจพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนส่วนน้อยนะเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันเป็นศาสนาของปัญญาศาสนาการช่วยตัวเองคนที่จะเดินในเส้นทางนี้มีได้ไม่มากหรอกนี่เราก็พยายามนะพวกเราก็ถือว่ามีต้นทุนอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็รู้จักลงทุนรู้จักลงทุนเพื่อขยายทุนของเราต่อไปลงทุนก็คือปฏิบัตินั่นแหละศีลรักษาสมาธิต้องฝึกปัญญาต้องหัดเจริญนี่เรียกเราขยายทุนของเราที่เรามีอยู่ต้นทุนแท้ๆของเรานะที่พวกเรามีนะคือเรามีกายนี้เรามีใจนี้เรามีขันธ์ห้าที่ดีนะเราไม่ได้บ้าใบ้บอดหนูมาแต่กำเนิดเรามีขันห้าที่สมบูรณ์มาแล้วนะขันห้านี้เป็นต้นทุนเดิมของเราเรียกว่าเป็นกรรมเก่าของเรานะเราก็มาทำกรรมใหม่ที่ดีทำทานถือศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาสะสมของเราไปถ้าบางคนทุนน้อยนะแต่หากินเก่งอ่ะนะก็รวยต้นทุนเก่าของเราอาจจะน้อยนะแต่ว่าเราตั้งอกตั้งใจภาวนาวันหนึ่งเราก็รวยรวยด้วยอริยทรัพย์นะอาจจะได้มรรคได้ผลอะไรไปเลยนี่บางคนต้นทุนมากเขาภาวนาง่ายหน่อยแต่บางคนได้มรดกได้ต้นทุนมากแล้วทำความหายนะมีไหมรวยรวยแล้วก็ทำแต่เรื่องไม่ดีเรื่องอบายมุขทั้งหลายใช่ไหมมีต้นทุนอยู่ก็ละลายหายหายนะไปหมดนะงั้นพวกเราถือว่ามีต้นทุนดีนะเรายังมีศรัทธาเรารู้ว่าสิ่งที่ควรจะเรียนรู้คำสอนของพระเจ้านี่ควรจะเรียนรู้เราก็พยายามมาเรียนรู้มีวิริยะเข้าไปขยันภาวนานะขยันไปมีสติรักษาศีลมีสติเจริญสมาธิมีสติเจริญปัญญาไปนี่เราเพิ่มทุนของเราอย่างรวดเร็วเลยคนมีเงินนะเราไปลงทุนนะเงินเท่าๆกันนะลงทุนไม่เหมือนกันใช่ไหมผลตอบแทนก็ต่างกันเราทุกคนมีต้นทุนเท่าๆกันหรือใกล้เคียงกันนะเรามีขันห้ามาเหมือนกัน มีขันที่ดีด้วยสินะแล้วเราภาวนาถูกต้องกำไรเยอะอาจจะได้มรรคได้ผลมีต้นทุนดีแต่ภาวนาไม่ดีงมงายอะไรต่ออะไรไปนะก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะลงทุนแล้วบางทีขาดทุนนะมันก็คล้ายการลงทุนนั่นแหละนี่แทนที่จะลงทุนเพื่อผลประโยชน์อย่างโลกโลกอันนี้คือการลงทุนเพื่อพัฒนาจิตใจตัวเองผลตอบแทนที่เราจะได้รับในวันหนึ่งข้างหน้านะคือเราพ้นทุกข์นะพ้นทุกข์ก็คือจิตมันวางขันนะขันนั่นคือตัวทุกข์ถ้าจิตมันวางขันได้จิตมันพ้นทุกข์ได้นะมันก็เข้าถึงสันติสุขมันเข้าถึงสันตินิพพานคืออะไรนิพพานคือสันตินะนิพพานคือความสงบนะนี่พวกเราจะลิ้มรสชาติเราภาวนาไปเรื่อยนะเราก็จะได้รสชาติของความสงบนิพพานเล็กๆน้อยๆไปก่อนจิตเราได้สมาธิอย่างเงี้ยก็เป็นนิโรธชนิดหนึ่งสมาธิเป็นนิโรธอย่างหนึ่งจิตเราไปเจริญปัญญานะเราก็ละความเห็นผิดไปก็เป็นนิโรธอย่างหนึ่งตอนเกิดอริยมรรคก็เป็นนิโรธอย่างหนึ่งตอนเกิดอริยผลก็เป็นนิโรธอันหนึ่งตอนนิพพานก็เป็นนิโรธอันหนึ่งห้าเนี่ยถ้าเราทำเราก็จะสัมผัสสิ่งนี้ไปเรื่อยๆอย่างใจเราฟุ้งเราภาวนานะจิตสงบนะก็ได้นิโรธได้วิมุตติในขั้นต้นๆ นะยังไม่ใช่ตัวอริยมรรคอริยผลห้าตัวสงบเพราะสมถะสงบเพราะวิปัสสนาสงบของวิปัสสนาคือสงบจากความโง่สงบจากสมถะเนี่ยสงบจากนิวรณ์สงบด้วยวิปัสสนาเนี่ยสงบจากความโง่สงบของอริยมรรคสงบของอริยผลสงบคือพระนิพพานสงบอย่างยิ่งเราจะพบว่ายิ่งเราสงบเข้าไปนะเรายิ่งมีความสุขยิ่งเราวุ่นวายเรายิ่งมีความทุกข์ค่อยๆภาวนานะเราจะเดินไปสู่ความสงบสุขในวันหนึ่งข้างหน้าเอาเชิญกลับบ้าน